kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumatatu, Februari 15, mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, tutakuletea taarifa kuhusu rungu la kupambana na ufisadi kwa watumishi wa umma kuangukia maafisa wa taasisi inayopambana na ufisadi huo huo nchini Tanzania.
Tuko tayari kuanza upya. Hata kama itabidi kufukuza wote, tuko tayari. Wako watu ambao tayari kufanya kazi. Naomba sana. Hatutaona haya ikibidi kufukuza wote. Ili mradi itathibitika maadili yako haendani na taasisi hii.
Ni sehemu tu ya yale tuliyokuandalia hii leo katika VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express hivi sasa, zikiwa zimesalia siku chache tu kufanyika uchaguzi mkuu nchini Uganda, kiongozi kutoka chama kikuu cha upinzani nchini humo akamatwa na polisi.
Naam, BMJ. Ni kwamba mikutano ya kampeni haikatazi. Mikutano ya kampeni haruhusiwi kwa mgombea yoyote. Lakini wanachozungumza hapa ni kwamba polisi walitoa amri wale wagombea wasipite na maandamano katikati ya jiji.
Basi ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia ambayo yatakujia katika VOA Express alasiri ya leo. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Uganda leo wamemkamata kiongozi wa upinzani Kizza Besigye wakati akifanya kampeni za uchaguzi wa urais nchini humo unaotarajiwa kufanyika wiki hii. Walioshuhudia wamesema polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kwenye tukio la Besigye katika mji mkuu Kampala na walimchukua. Baadaye alipelekwa kwenye eneo jingine nje ya Kampala. Besigye amekuwa akikamatwa mara kwa mara katika miaka ya karibuni wakati akiongoza maandamano dhidi ya serikali ya Rais Yoweri Museveni. Waganda wanatarajiwa kupiga kura Alhamis kwa ajili ya kumchagua rais, wabunge na madiwani. Museveni amekuwepo madarakani tangu mapinduzi ya mwaka 1986 na ameshinda kwa idadi kubwa uchaguzi wa mwaka 2006 na mwaka 2011 ambao wafuatiliaji walisema uligubikwa na kasoro na manyanyaso kwa vyama vya upinzani. Besigye anawania kiti cha urais kwa mara ya nne sasa. Mamia ya wanawake na wasichana bado wana majeraha ya mwili na kiakili kwa manyanyaso ya ngono kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka 2007 na mwaka 2008. Ripoti ya Human Rights Watch iliyotolewa hivi leo inasema serikali haijawasaidia. Human Rights Watch imesema takriban wanawake na wasichana 900 walikuwa ni waathirika wa manyanyaso ya ngono wakati wa kipindi cha baada ya uchaguzi na kesi nyingi huenda hazikuripotiwa. Kundi hilo limesema ukosefu wa huduma za afya kumewaacha wengi walionusurika kushindwa kufanya kazi au kuendelea na elimu na hivyo kubakia katika umaskini. Jacqueline Mutere amenusurika ubakaji, anadai kwamba alishambuliwa na rafiki wa jirani yake ambaye aliingia nyumbani kwake kwa nguvu na kujidai alikuwa akitafuta hifadhi kutokana na ghasia za nje. Kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni wa chama cha Front for Democracy in Burundi, FRODEBU, amesema shutuma kwamba Rwanda inahusika kudumaza uthabiti nchini Burundi ni kisingizio cha kugeuza mgogoro wa kisiasa nchini Burundi kuwa ni tatizo la Wahutu dhidi ya Watutsi. Kiongozi wa FRODEBU Jean Minani amesema kuilaumu Rwanda ni mkakati unaofanywa na Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kubadilisha mwelekeo wa matatizo ya Burundi. Ni kisingizio kipya cha serikali ya Burundi ambayo haitaki kuingia kwenye mazungumzo, na hivi sasa wana kisingizio kipya cha kusema hatuwezi kwenda kwenye mashauriano kwa sababu hakuna cha kufanya huko. Hawana jibu la matatizo yetu. Tuna wakimbizi wengine nchini Tanzania, Kongo na Uganda. Kwa nini wakimbizi pekee nchini Rwanda wanashika silaha kupambana na serikali ya Burundi? Alisema. Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu la kwenye gari umemuua waziri wa zamani wa ulinzi nchini humo. Ofisa polisi mmoja katika eneo amesema bomu hilo liliwekwa chini ya gari la Muhyiddin Mohamed Haji Ibrahim, waziri wa zamani wa ulinzi ambaye hivi sasa anafanya kazi kama mshauri kwenye bunge la Somalia. Mlipuko ulitokea leo katika eneo la KM4 mjini Mogadishu. Ibrahim alikuwa mwanachama wa chama cha Kulan. Mwenyekiti wa chama cha Kulan, Abdul Kadir Barnamij, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi lililomlenga Ibrahim lilitokea saa kadhaa baada ya Ibrahim kuhudhuria mkutano wa chama katika mji mkuu. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema leo kwamba nchi yake haitawaruhusu wapiganaji wa Kikurdi kuchukua mji wa Azaz uliopo kilomita chache kusini mwa mpaka wake. Uturuki mara kadhaa katika siku za karibuni imepiga mabomu wapiganaji wa Kurdish People's Protection Unity YPG wanaoungwa mkono na Marekani. Davutoglu alionya kwamba kama Wakurd hawataondoka kutoka kituo cha anga kilicho karibu nacho, basi vikosi vya Uturuki vitakifanya kisiweze kutumika. Russia, ambayo imekuwa ikiunga mkono vikosi vya Syria kwa mashambulizi ya anga tangu mwishoni mwa mwezi Septemba, ilielezea wasiwasi hii leo katika kile ilichokiita hatua za kichokozi za Uturuki. Mashambulizi ya anga ya leo huko kaskazini magharibi mwa Syria yameharibu hospitali moja inayoendeshwa na kundi la madaktari wasio na mipaka. Kundi la misaada la kimataifa lijulikanalo kama MSF kwa lugha ya Kifaransa limesema roketi nne zimepiga jengo katika hospitali ya Maret al-Numan katika jimbo la Idlib na kwamba wafanyakazi wanane wamepotea. Msemaji wa MSF ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba bomu hilo lilikuwa shambulizi la makusudi na kwamba kuharibiwa kwa hospitali hiyo kumesababisha watu 1040 kuachwa bila kupata huduma za afya. Mamilioni ya wafanyakazi na wanafunzi hapa Marekani leo wamepumzika kwa ajili ya sherehe za kila mwaka za siku ya marais Marekani. Inajulikana rasmi kama siku ya kuzaliwa ya Washington, ambayo imekuwa siku kuu ya serikali kuu mwaka 1879 kusherekea Februari 22 kuzaliwa kwa rais wa kwanza wa Marekani, George Washington. Lakini kadri muda unavyokwenda, sherehe zimejumuisha Februari 12, siku aliozaliwa rais wa 16 wa Marekani, Abraham Lincoln. Lincoln hakuwahi kupewa siku kuu rasmi ya serikali kuu, japokuwa majimbo mengi yalisherekea siku hiyo kwa kumpa heshima.
Msikilizaji, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia katika habari zetu hii leo ni kwamba huku zikiwa zimesalia siku tatu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda kuanza, mgombea wa urais Kizza Besigye amekamatwa na polisi hii leo wakati wafuasi wake wakifanya maandamano kwenye barabara za jiji la Kampala. Muda mfupi uliopita nimezungumza kwa njia ya simu na mwanahabari wetu Sande Shomari ambaye yuko huko Kampala, na kwanza nikamuuliza ni nini kilipelekea kukamatwa kwa mwanasiasa huyo wa upinzani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika mtandao wa Facebook. Basi na baadaye hapo saa moja na nusu usiku wa leo tutakuletea matangazo yetu mengine kwa lugha ya Kiingereza ambayo ni saa moja na nusu kwa saa za Afrika ya Mashariki.
Basi asante sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo. Na ni kama nilivyokuwa nimekuarifu msikilizaji ni kwamba nimezungumza na mwandishi wetu ama mwanahabari wetu Sandy Shomari akiwa huko Kampala, Uganda, na kwanza nikamuuliza ilikuwa vipi akakamatwa Kizza Besigye.
Ama kwa hakika ni kwamba mwenzangu hapa Kampala, hali ilivyo ilikuwa ni tete masaa machache yaliyopita, hivi sasa kidogo kumetulia, lakini ni kwamba hali ilikuwa ni tete kwa sababu wafuasi wa Kizza Besigye leo walikuwa wanamsindikiza Dr. Kizza Besigye kwenda kwenye mkutano wa kampeni katika jiji la Kampala. Kwa hiyo wakati wanamsindikiza kuelekea kule kwenye uwanja wa kuzungumza, watu walifurumuka, polisi walikuja kuwazuia wale wafuasi wake wakitaka wasipite kuelekea kwenye uwanja wa kampeni. Lakini baada ya kukataa wale wafuasi, basi polisi waliamua kuanza kurindia na kuzindima kurindima mabomu ya machozi.
Na sasa habari tulizopata ni kwamba Kizza Besigye mwenyewe ashakamatwa, yuko kwenye kituo cha polisi, ama una habari yoyote nyingine kutoka wakati tulipopata habari hiyo?
Naam, ni kwamba Dr. Kizza Besigye alikuwa amekaidi yale maamrisho ya polisi kwenye yale maandamano yake. Kwa hiyo kweli baada ya mabomu ya machozi kupigwa, Besigye alikuwa hana budi, hakuwezi tena kuendelea na maandamano. Amekaa chini akitokwa na machozi, na hapo ndipo baadhi ya watu walizungumza naye na sisi pia tulizungumza naye, lakini wakati tunafanya naye mahojiano polisi walikuja wakamkamata na kusema kwamba amewekwa chini ya ulinzi, akapelekwa kwenye kituo cha polisi cha jijini Kampala. Lakini ni kwamba mpaka hivi sasa Besigye yupo kituo cha polisi. Taarifa zaidi ya polisi kuhusu kukamatwa kwa Besigye bado haijatolewa, na tunajaribu kuwatafuta wakuu wa polisi kuzungumza nasi, bado hawajatoa taarifa yoyote. Wakitoa taarifa nitawafahamisha, lakini kwa sasa Besigye tunajua yuko chini ya ulinzi na ule mkutano wake ulikuwa ufanyike umeshindwa kufanyika.
Lakini nikuulize Sunday, wakati wakisema kwamba huwezi kufanya kampeni katika jiji la Kampala, ni kwa kila mwaniaji wa urais pamoja pia na rais wa sasa Yoweri Museveni, je, yeye anaweza kufanya mikutano ya kampeni huko Kampala ama ni wote ambao wamezuiliwa kufanya hivyo?
Naam, BMJ, ni kwamba mikutano ya kampeni haikatazi. Mikutano ya kampeni haruhusiwi kwa mgombea yote, lakini wanachozungumza hapa ni kwamba polisi walitoa amri wale wagombea wasipite na maandamano katikati ya jiji. Sasa hiyo ndio shida yao kubwa, kwa sababu Kizza Besigye ana wafuasi wengi sana hapa jijini Kampala, hasa vijana wa boda boda. Kwa hiyo unakuta kwamba msafara wa Besigye ukipita, basi mji mzima unasimama. Kwa hiyo kwa dakika 45 ama kwa hakika pale Jinja Road mji mzima ulikuwa umesitishwa, hauwezi kufanya chochote.
Basi swali la mwisho kabisa, hebu tuambie taswira ikoje, zikiwa zimesalia siku tatu tu kwa jumla, pamoja na hayo yaliyotokea leo ya Besigye, kwa jumla unaona kama wananchi wa Uganda wako tayari kufanya uchaguzi siku ya Alhamisi?
Kwa jumla wananchi mbalimbali ambao mpaka nafasi ya kuzungumza nao wako tayari kufanya uchaguzi. Hasa wengi wanaozungumza katika maeneo ya mjini hapa Kampala, wao wanasema maeneo ya mjini hapa wengi wanaunga mkono upinzani na wako tayari kabisa kwenda kupiga kura, lakini wengine wanavunja moyo wakisema kwamba inaonekana kama vile na kwenda kupiga kura, lakini polisi, serikali bado inamuunga mkono kiongozi wa NRM ambaye ni rais wa nchi, Rais Museveni.
Ni mwenzetu Sandy Shomari ambaye amekita kampi nchini Uganda akizungumza nasi kutoka Kampala. Na tukitoka huko Uganda moja kwa moja hadi nchi jirani ya Tanzania, ambako rungu la uwajibikaji kwa watumishi wa umma limeshuka kwa wafanyakazi na maafisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini humo, kwa kifupi TAKUKURU, ambao wametakiwa kuorodhesha upya mali za maafisa wa idara ya taasisi hizo baada ya kubainika taarifa za awali za baadhi ya watumishi kutokuwa za ukweli. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa zaidi.
Agizo hilo limetolewa leo na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi Angela Kairuki, ambaye amedai kubaini kuwepo kwa taarifa za uongo juu ya mali halisi zinazomilikiwa na baadhi ya wafanyakazi wa taasisi hiyo ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania.
Ndugu zangu, tutasafisha hata kama ikibidi kuanza upya. Hata huko nyuma wakati wa uhuru watu walianza upya. Tuko tayari kuanza upya. Hata kama itabidi kufukuza wote. Tuko tayari. Wako watu ambao tayari kufanya kazi. Naomba sana, hatutaona haya ikibidi kufukuza wote, ili mradi tathibitika maadili yako hayaendani na taasisi hii, tutakuondoa. Lakini hatutaondoa mtu kwa kumwonea, na ndio maana tunaendelea kisayansi kufanya uchunguzi wa kina ili tuweze kuthibitisha bila shaka. Mali moja baada ya nyingine. Endapo kuna atakayekuwa alifanya udanganyifu wa mali anazozimiliki, endapo kuna mtumishi atakuwa amefanya udanganyifu na kuweka mali ambazo sizo au mali zingine kuweka kwa familia. Kwao naomba mkapitie. Kama kuna mali ulikuwa hujaziweka vizuri, usitaje.
Aidha, katika kupambana na vitendo vya rushwa ndani ya taasisi hiyo ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, ameagiza kufanyika kwa uchunguzi kwa maafisa wote wanaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo, ikiwemo kutomaliza upelelezi kwa wakati. Alex Mfungo ni mkuu wa upelelezi na uchunguzi taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania.
Tutatunza heshima yetu sisi kama wachunguzi, na pia kutunza heshima ya chombo, lakini pia kuchunguza kwa umakini zaidi kwa lengo la kupata ushahidi thabiti na bila kumonea mtu yote yule. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, tunahakikisha kwamba tutafanya wajibu wetu kama ulivyotuasa, wajibu wetu wa msingi ili kuwasaidia rais katika mapambano dhidi ya rushwa.
Katika hatua nyingine, jina salamu hii leo, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu amemwagiza mwenyekiti wa bodi ya bohari ya dawa Tanzania MSD kuwasimamisha kazi wakurugenzi wanne wa bohari hiyo kwa madai ya kukiuka taratibu za manunuzi ya dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5 katika kipindi cha mwaka 2012-2015. Waziri Umi Mwalimu amesema wakurugenzi hao wanne wamesimamishwa kazi baada ya ripoti ya ukaguzi ya Deloitte na Global Fund kubainisha kuwepo kwa manunuzi yenye kutia shaka, hatua iliyotishia nchi wafadhili kususia kuchangia fedha za manunuzi ya dawa iwapo hakuna hatua zitakazochukuliwa na serikali. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo sisi ukuletea ngoma hapa kwenye kutoka hapa kwenye studio zetu za VOA Express, ambapo mwanamuziki Davido anashirikiana na MC Galaxy wanasema, hebu tusikie chini kwa chini wimbo huu. I go Calabar, I see girls with a radio, keep that she body, I go Bala for Lagos. Call her I see, say I don't have it to go club. Where all the babies, say me they can't say I dead club. I say she in the pot, eat blood. Now me they sing song, I'm bad like King Kong. He ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar.
Nonya piso bokeye, agana wanse yende elost, eloska, elost, eloska. Kaya moto yedi moto, moto nika yedi ka. Boko fere citizen, ashawo pasta, abanaya. Why? Because I'm under my sometimes I find the kilo skin. Amadako, let's go. Pasita baya, pasita baya, yare na pasita baya. I'm in the air, 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 I'm in the.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Akitoweka ni wimbo wa Davido na akishirikiana na MC Galaxy. Na tukiachana na masuala hayo ya muziki, tunaenda moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambako thuluthi moja ya watoto wa Kenya wamedumaa, ikiwa ni sawa na watoto milioni 2.1 walio na umri wa chini ya miaka 5 kutokana na utapiamlo. Wizara ya Afya nchini humo kwa ushirikiano na UNICEF na mashirika mengine yasiyo ya serikali kupitia ufadhili kutoka kwa Umoja wa Ulaya inaendelea mradi wa miaka 5 nchini humo kukabiliana na maradhi ya utapia mlo. Mwandishi wa VOA kutoka Mombasa, Amina Chombo, alihudhuria uzinduzi wa mradi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Umoja wa Ulaya kwa ushirikiano na serikali ya Kenya na shirika la UNICEF na mashirika mengine ya kimataifa wanaendeleza mradi wa miaka 5 wa lishe bora kwa kina mama na watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ili kuzuia vifo vinavyotokana na utapiamlo miongoni mwa watoto humu nchini. Katika uzinduzi wa mradi huo kaunti ya Kwale, ambayo ni kati ya kaunti 9 zilizoathirika na utapiamlo, mkuu wa kitengo cha jamii na masuala mazingira katika ujumbe wa Umoja wa Ulaya humu nchini, Yodis Ogendo amesema kuwa utafiti umeonyesha kuwa utapia mlo unaathiri maendeleo ya nchi, na kuwekeza katika mradi huo ni muhimu kwa uchumi wa Kenya na kuimarika kwa watoto wa Kenya. Biogendo ashikilia kuwa lengo la mradi huo ni kuhamasisha kina mama kuhusu lishe bora na umuhimu wa kufika katika vituo vya afya kupata elimu ya namna ya kukabiliana na utapia mlo.
We are encouraging basically,
tunawahimiza kina mama kuhakikisha wanakwenda katika zahanati, kwani wakifika huko watapata hamasa na elimu, na pia tunawapa fursa kusoma kutoka kwa mama hadi mama, na pia tunawahimiza kutumia vyakula vinavyopatikana kwa urahisi, sio lazima bidhaa ghali, lakini kuhakikisha wanakula mlo wenye afya, kwa mfano maembe na machungwa. Upande wake mtaalamu wa masuala lishe na pia meneja mradi huo kutoka shirika la UNICEF and Robin ataja kuwa lishe bora ni muhimu kama ilivyoratibiwa katika katiba ya sasa humu nchini, na kwamba jukumu la kushirikia utapia mlo si la hiari bali ni lazima.
Leo nchini Kenya, mmoja kati ya watoto nne chini ya umri wa miaka mitano amedumaa, yani wafupi kuliko umri wao. Hii ni kutokana na kukosa madini muhimu mwilini katika siku 1000 za kwanza za maisha ya mtoto, sawa na umri wa miaka miwili, ambayo haiwezi kurekebishwa. Hii inachangia maelfu ya watoto katika kaunti ya Kwale na zaidi ya 2 million kote nchini ambao hawatapata fursa kukua urefu wanaopaswa. Hii si hasara kwa watoto hao. Daktari Hajar Elbusaidi ni mkurugenzi wa wizara ya afya katika kaunti hiyo, ataja mradi huo lishe na ujenzi wa zahanati katika kaunti hiyo kama utakaopunguza vifo vya watoto na kina mama wajawazito. Daktari Hajara ahimiza kina mama kuhudhuria vituo vya afya.
Kishazaa watoto wetu tuwapeleke wapate huduma, wapimwe, wapate chanjo, wakiwa na wagonjwa watibiwe. Sasa tunaenda huko miti shamba si nini pale mezidiwa, hatuna la kufanya pale hospitali. Mkituletea pale hospitali tuna la kufanya kweli?
Kenya ni kati ya mataifa ambayo Umoja wa Ulaya imekuwa ikifadhili masuala ya lishe, ikiwa ni lengo la kupunguza watoto waliodumaa kwa milioni 70 kufikia mwaka 2025 kote ulimwenguni. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, siku kama ya leo mwaka 16,035, shule ya kwanza ya umma ilifunguliwa hapa nchini Marekani, The Boston Latin School, katika mji wa Boston. Lakini miaka hiyo, ukumbuke, ndiyo utumwa ulikuwa umeshamiri, kwa hiyo watoto weusi hawakuruhusiwa kuingia shule hiyo. Katika enzi za utumwa ilikuwa kinyume cha sheria kwa mtumwa kujua kusoma. Ukijulikana unajua kusoma ni adhabu. Mwaka 1957, chama cha Southern Christian Leadership Conference chaanzishwa katika mkutano huko New Orleans, na Martin Luther King Jr. achaguliwa kuwa kiongozi wake. Mtetezi huyo wa haki za raia ambaye alikuwa mchungaji alitumia chama hicho kuongoza harakati za kupigania haki za Wamarekani weusi. Kwa wapenda michezo hasa basketball, watafurahi kujua kuwa mwaka 1923, siku kama ya leo, ndipo timu ya kwanza ya kulipwa ya basketball kwa wachezaji weusi, The Renaissance, iliundwa. Kumbuka kuwa hadi miaka ya baadaye ya 1900, michezo mingi ilikuwa inaendeshwa kibaguzi nchini Marekani.
Yote haya, msikilizaji, yanakujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakikujia kutoka Washington. Na sasa tunaangalia ushauri, ambapo leo tunaangalia ama tunamulika teknolojia ya simu za mkono. Tuko naye Salma akiwa huko Afrika Mashariki.
Kuna changamoto ambazo wakati sasa wewe ushanunua, lazima ujue ile simu utakapoinunua kuna gharama ya kuwa nayo ile simu. Na gharama yenyewe inatofautiana kulingana na ukubwa, ama ile wanaita sophistication, kwamba iko na mambo gani mule ndani kulingana na uhitaji. Kwa mfano, kuna gharama ya airtime ile ya kupiga simu, kuna gharama upande wa data hii, ambapo kama unataka kwenda katika tovuti hizi www, kama unataka kutuma mavideo, kupokea video, utapata hiyo ni kitengo cha pili cha data ambacho gharama yake pia ipo. Na utaona kitengo cha data kinachangia pakubwa sana katika ile gharama yako ya kumiliki hichi chombo, kwa upande mkubwa kila maisha yanavyotubadilikia katika hali za kileo. Alafu kuna pia gharama zile tunaita third party, gharama za application zile ambazo wewe unaweza ukadownload bila wewe kujua, lakini umezipatia haki za kuweza kupiga simu, umezipatia haki za kutuma picha bila wewe mwenyewe kufanya chochote, na unakuta bili lakini umeweka. Mara nyingi sana hizi zinakuja zile wanaita free apps. Zile program ambao unaweza kuweka katika simu yako free of charge ambao hulipi, lakini ile bure huwa ina gharama yake ndani. Kwa hivyo hilo ni lazima uwe macho, ili ukiweka ile isije baadaye ikakugharimu zaidi, uone ile bei ile rahisi imekuwa ghali, nimekuwa ni gharama juu yako. Haya, sasa hilo ni jambo la pili, cost of maintenance, vipi kile chombo, gharama ya kukimiliki. Sasa upande mwingine utapata kila chombo kinachokuja kama smartphone ama simu hizi zetu za kileo, ile storage space, ukubwa wake wa kuweza kuhifadhia nakala zako za kama za ujumbe mfupi, nyimbo zako, picha zako, manake simu zote za kileo zinakuja na picha. Kile ukipiga ile picha katika hali za tamasha, umeenda katika faraja zozote, tamasha zozote, umeenda katika mkahawa, wewe unapiga tu zile picha, lakini sasa zinahifadhika ndani ya kile chombo. Ujue kwamba ile nafasi ya kuhifadhi tunasema iko limited, kwamba pia inaisha, ina kiwango maalum. Sasa unapochagua simu, ukiona kama uhitaji wako uko juu, ndio pale unaweza kumwambia ule muuzaji akupatie kitu inaitwa kama external memory ama extended memory, ili uweze kupanua uwezo wa ile simu uwe unakuwa mkubwa zaidi katika kule kuhifadhi, bila kuongezeka kwa gharama kwa hali ya juu, kwa sababu unaweza kununua hiyo nafasi unayotaka kwa simu nyingine, inaweza kugharimu labda dola kama 300 hivi ndio upate ile simu ya hali ya juu, wakati hii simu ya hali ya chini ukinunua tu memory tu moja hapo, ukiongeza upate uhitaji wako umepatikana bila wewe kugaramika kwa hali ya juu.
Msikilizaji, tukikaribia kutamatisha matangazo haya, namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi uko tayari kabisa kutujuza ni yapi ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao. Amenidokezea kidogo kwamba ni kuhusu kukamatwa kwa Kizza Besigye, mgombea wa urais huko nchini Ghana, ambayo ni habari ambayo imeendelea kuenea. Hebu tueleze zaidi, Mkamiti, tafadhali.
Naam, BMJ, kama ulivyosema, hiyo ndiyo habari iliyovuma kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter. Kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye wa chama cha Forum Democratic Change FDC wakati akiwa anafanya kampeni zake za kisiasa za kuwania urais nchini humo. Hii sio mara ya kwanza kwa kiongozi huyo wa upinzani kukamatwa na polisi wa Uganda. Kufuatia tukio hilo, yafuatayo ni maoni ya watu kutoka sehemu mbalimbali. Naanza naye Mushobo Zikalenga, unasema kiongozi huyo wa upinzani hebu aachane na siasa, kwani anapokamatwa huishia kupigwa na kujeruhiwa. Mali ya Ngumo Muti ya Belo anasema Besigye ni mtu mwenye siasa ya kweli. Kangezi wa Kangezi anasema Museveni, kwa nini unawaachia askari wako wamkamate Besigye siku chache kuelekea uchaguzi mkuu? Amina Sale anasema sielewi viongozi wa bara la Afrika, hasa Afrika Mashariki, wakijiona wanashindwa wanatumia nguvu, lakini hiyo haisumbui wafuasi wa Besigye. Kwa kutona Balakija anasema kukamatwa kwa Besigye hakuhusiani na siasa, ni masuala tu ya kawaida ambayo amekiuka kiongozi huyo. Batalisha Anthony anasema tuelewe vipi sisi wafuasi wa upinzani, hasa siku chache kabla ya uchaguzi, tusijumuike kwenye mikutano ya kisiasa, maana mtu unaweza kukamatwa bila sababu. Baguna wa Baguna anasema enyi polisi wa Uganda, muwe waangalifu katika masuala kabla ya kutenda tukio hilo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Kumbuka kwamba msikilizaji unaweza pia kuchangia kwa kuandika kwenye Facebook kwenye ukurasa wetu pale, na sisi tutayasoma maoni yako. Sasa Mkamiti Kibayasi anatuletea muktasari wa habari.
Polisi wa Uganda leo wamemkamata kiongozi wa upinzani Kizza Besigye wakati akifanya kampeni ya uchaguzi wa urais nchini humo unaotarajiwa kufanyika wiki hii. Mamia wanawake na wasichana bado wana majeraha ya mwili na kiakili kwa manyanyaso ya ngono kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka 2007 na 2008. Kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni wa chama cha Front for Democracy in Burundi, FRODEBU, amesema shutuma kwamba Rwanda inahusika na kudumaza uthabiti nchini humo ni kisingizio cha kugeuza mgogoro wa kisiasa nchini Burundi kuwa dhidi ya tatizo la Watutsi na Wahutu.
Asante sana msikilizaji, basi tunashukuru wote walotusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye jioni. Kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo haya, kutoka hapa, mwelekezi alikuwa ni Daniel Brown, mimi ni BMJ Mridhi,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka Washington DC tukisema kwa heri.